โรนัลด์เวนผู้ร่วมก่อตั้ง Apple คนที่3ที่ถอนตัวและขายหุ้นคืน800เหรียญตอนนี้มีมูลค่าสูงกว่า 200,000 ล้านเหรียญทุกคนคงเคยอ่านตำนานของบริษัท Apple ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่1เมษายน1976โดย2ผู้ก่อตั้งสตีฟจ็อบส์และสตีฟวอสเนียกแต่น้อยคนนักที่จะรู้จักชื่อโรนัลด์เวนผู้ร่วมก่อตั้งคนที่3ที่ถอนตัวออกจากบริษัทหลังจากร่วมงานกับจ็อบส์และวอสเนียกได้แค่12วันพร้อมกับถอนหุ้นออกมาในราคา800เหรียญตอนนั้นผมอายุ40และเขา2คนยังอายุ20กว่าเวนกล่าวถึงจ็อบส์และวอสเนียกกับเว็บไซต์ Call of Mac พวกเขาเก่งมากเหมือนพายุหมุนแต่เหมือนสิ่งที่พวกเขาคิดมันยากเกินกว่าจะเป็นไปได้ถ้าผมยังอยู่กับ Apple ป่านนี้ผมคงรวยไปแล้วล่ะย้อนกลับไปเมื่อวันที่1เมษายน1976เวนเป็นคนพิมพ์ร่างข้อตกลงความรับผิดชอบของแต่ละคนที่สำคัญเขายังเป็นคนร่างโลโก้แรกของบริษัท Apple อีกด้วยโลโก้นั้นถูกใช้อยู่ไม่ถึงปีก่อนที่จะถูกเปลี่ยนเป็นโลโก้แบบในปัจจุบันในตอนนั้นทั้งจ็อบส์และวอสเนียกยังเป็นวัยรุ่นและไม่มีเงินเก็บเวนที่อายุ40แล้วจึงเป็นผู้ลงเงินทุน 15,000 เหรียญเพื่อให้จ็อบส์สามารถเซ็นสัญญากับร้านคอมพิวเตอร์เดอะไบท็อปที่สั่งซื้อคอมพิวเตอร์ถึง100เครื่องแต่ไบช็อปยังไม่สามารถจ่ายเงินได้ทั้งหมดตามสัญญาที่ร่างไว้จ็อบและวอสเนียกมีหุ้นเท่ากันคือคนละ 45% ส่วนเวนได้หุ้นไป 10% ทว่าเวนรู้สึกกังวลว่า Apple จะไม่สามารถคืนทุนได้ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นบ้านและทรัพย์สินของเขาจะต้องถูกยึดหลังจากร่วมก่อตั้งบริษัทเพียง12วันเวนตัดสินใจขอตัดชื่อตัวเองออกจากสัญญาและขายหุ้น 10% ของเขากลับไปจ็อบและวอสเนียกเป็นจำนวนเงิน800เหรียญปัจจุบันมูลค่าของบริษัท Apple พุ่งไปสูงถึง2ล้านล้านเหรียญหากเวนยังคงมีชื่อในสัญญาและเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Apple หุ้น 10% ของเขาที่เคยขายคืน800เหรียญจะมีมูลค่าสูงถึง 200,000 ล้านเหรียญในตอนนี้เวนบอกว่าเขาไม่รู้สึกเสียดายที่ตัดสินใจแบบนั้นเพราะเขารู้ดีว่าตัวเขาก็ไม่น่าจะเติบโตที่บริษัท Apple ผมคงนั่งจมอยู่ในห้องเก็บเอกสาร20ปีหลังจากนั้นซีเอาโซอินกีฬาสุขภาพออน24กรกฎาคม2021ใครคือหนุ่มนักกีฬาตองก้าตัวมันแผลบทที่ทุกคนพูดถึงในพิธีเปิดโตเกียวโอลิมปิก2020แต่โชคไม่เคยเข้าข้างเวนเก็บต้นฉบับของสัญญา Apple ในปี1976ไว้อยู่นานหลายปีและตัดสินใจขายไปในราคา500เหรียญตอนต้นยุค 90s ผมเก็บสัญญา Apple ไว้ในตู้เต็มไปด้วยฝุ่นและใยแมงมุมผมเลยคิดว่าจะเก็บไว้ทำไมเวนเล่าให้เขาออฟแม็กฟังแต่จากข้อมูลในรายการ The Filthy Rich Guy ในปี2011บอกว่าสัญญาฉบับนี้ถูกนำไปประมูลขายต่อในราคา 1.59 ล้านเหรียญทางอิง https://rb.gy/gklfvhพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเข้าใจตรงกันนะเผยสตีฟจ็อบส์เคยเตือน Apple อย่าทำธุรกิจทีวีเหตุกำไรน้อยสกู๊ปพิเศษ CEO Pixar T Animation เปลี่ยนนิสัยสตีฟจ็อบส์ไปตลอดการกลับสู่จุดเริ่มต้นหนังชีวิตสตีฟจ็อบส์ประเดิมถ่ายทำซีนแรกแล้วที่โรงรถในตำนานนักวิเคราะห์เตือน Apple อาจจะซ้ำรอยเดิมกับโนเกียก็เป็นได้ถ้ายังไม่รีบปรับตัว